Бишкекте кечки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кушуба кечиңиз менен 4 январь шаршемби күнкү Азаттык радиосунун кечки уктурууларын баштайбыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Алгач алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну. Жалал Абадта милиция менен мушташкан эс алуу жайынын жетекчиси кармалды.
Мен жездем бир тууган жездем бул жерде уруп машинени талкалап койду деди. Көрүү жайында көрдүк, машиненин эшигин сүйтүп киргизип койду, тепкенби, эмне болгон?
Стамбулдагы түнкү клубка кол салган адамдын тек жайы аныкталды.
Özellikle son Ortaköy saldırısı üzerinden.
İstanbul'un Ortaköy rayonunda жасалган чабуул менен террордук уюмдар бизге кандайдыр бир эскертүү беришти. Ал биз 2017 жылы да элдерге көйгөйлөрдү жарата беребиз дегени.
Мындан 2 жыл мурунку Камила Дүйшөбаева аттуу студент кызын табышмакты өлүмүнө байланыштуу чуулгандуу кылмыш иши ачыла элек. Чоо жай берүүсүндө мына ушул теманы козгойбуз. Алгач дүйнөдө жана Кыргызстанда болгон соңку жаңылыктар менен Айданбек Акматулу тааныштырат.
Стамбул түнкү клубуна чабуул жасаган адам аныкталды. Бул тууралуу Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу 4 январда билдирди, бирок ал кол салуучунун аты жөнүн атаган эмес. Автомат менен куралданган киши 31 декабрдан 1 январга караган түнү Стамбулдагы Рейна түнкү клубунда жаңы жылды майрамдап жаткандарга кол салып 39 адамды атып өлтүргөн, 69 жарадар болгон. Учурда кылмышкерди издөө уланууда. Анадолу маалымат агенттигинин маалыматы боюнча Ислам мамлекет менен байланышкан 5 киши 4 январда Измир шаарында кармалды. Алардын түнкү клубту аттоого тиешеси бардыгы айтылууда. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Яхия Машраповдун паспортун алып койду. Бул тууралуу Машрапов Азаттыкка өзү кабарлап, кече кечинде УКМКда сурак бергенин билдирди. Бул сурактуу Машрапов анын чет өлкөгө чыгып кетпөөсү үчүн көрүлгөн аракет деп санайт. Машрапов ошондой эле түрк маалымат каражаттары ал боюнча тараткан маалыматтар чындыктан алыс экенин билдирди.
Мен кечеден бери үйүмдөгүлөр да, ата энем да, өзүм да жаман болдум да, ошону ойлонуп, ушу террорист кылып коюшпаса деп неме кылат элем. Ошону суранат элем. Ал тактап кийин чыгарсын деп.
Буга чейин түрк маалымат каражаттары Стамбулдагы түнкү клубтагы кол салууга шектүү жараган Кыргызстандын паспортун колдонуп жүргөнү тууралуу маалымат жарыялаган эле. Мындан соң УКМК бул маалыматты териштирип, Машраповдун Кыргызстанда экени аныкталган. Яхия Машрапов өзү да терактка эч кандай тиешеси жок экендигин билдирип жатат. Дональд Трамп АКШнын атайын кызматын дагы сынга алды. Президенттик кызматка киришүүсүнө 3 жума калган Трамп Орусиянын хаккерлиги боюнча туруу маалымат жыйынын 6 январга которуусуна карата пикирин 3 январда твиттерге жазды. Анда интеллиженция же чалгын деген сөздү атайын тырмакчага алып, ишти козгоого мүмкүн көбүрөөк убакыт керектир, өтө таң калыштуу деген ал. Труу демократиялык партиянын жана Хиллари Клинтондун шайлоо өнөктүгүнүн башчысынын электрондук почтасын Орусия хаккерлик менен бузуп, андагы маалыматтарды Викиликске берген деп айыптоодо. Бул Трамптын шайлоо өнөктүгүнө жардам бергени айтылып жатат. Викиликстин негиздөөчүсү Жулиан Асанч 3 январда Fox News'ка берген интервьюсунда алардын булагы орус өкмөтү болгон деген маалыматты четке какты.
Our source is not a state party.
Биздин булактар мамлекет менен байланышкан эмес, ошондуктан бизди кызматташты дегенге жок дейбиз, деди Асанч. Хаккерлик маалыматтарды Викиликстин жарыялоосу Трамптын жеңишине салымын коштуу деген суроого Асанч ким билет аны айтуу мүмкүн эмес деген. Түркия Иранды оготпоо келишимин сактоого Дамаскка таасир этүүгө чакырды. Анадолу маалымат агенттигине 4 январда жарыяланган интервьюсунда Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу Дамаск жана анын тарапкерлерин Сирияда оготууну токтотуу келишимин сактоосун камсыздоого Тегеранды үндөдү. Сирия режими жана шиит жоочуларына Иран өз таасирин көрсөтүүгө тийиш деген Чавушоглу. Иран жана Орусия Сирия президентинин негизги колдоочусу, ал эми Түркия оппозицияны колдойт. Москва жана Анкаранын ортомчулугу менен өткөн жумада Сирияда оготууну токтотуу келишими күчүнө кирип, январь айынын аягында Астанада тынчтык сүйлөшүүсүн баштоо чечилген. Оготууну токтотуу келишимин бузуу ошол сүйлөшүүнүн келечегине коркунуч жаратып жатканын Чавушоглу белгилеген. Түрк министринин маалыматы боюнча 9-10 январда орус расмийлеринин Түркияга сапары болуп, анда Астана сүйлөшүүсү талкууланмакчы. Ошо болсун, Алай районундагы Чакмак айылында бүгүн түштөн кийин болжол менен 300 метр куб көчкү түштү. Андан адамдар жабыркаган жок. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашкандай, көчкү үйлөргө 130 метр жетпей токтогон. Көчкүнүн жылуусу байкалгандыктан Чакмак айылынын 40 25 тургуну коопсуз жайга эртерээк көчүрүлгөн. Учурда ал аймакты жергиликтүү бийлик көзөмөлдөп жатат. Премьер-министр Бишкек шаар башчылыгына талапкер көрсөтпөйт. Кыргыз өкмөтүнүн маалымат кызматынын кабарлоосуна караганда, премьер-министр Жээнбеков мэр шайлоого байланыштуу Бишкек шаардык кеңешинин депутаттарына кайрылуу жолдоду. Анда жергиликтүү органдардын өз алдынчалыгын өркүндөтүү максатында өкмөт башчы шаар жетекчилигине талапкерди көрсөтпөй тургандыгы айтылат. Шаардык кеңештеги коалициялык көпчүлүк мэрлик кызматка азыркы шаар башчысы Албек Ибраимовду көрсөткөн. Ал эми азчылыкты түзгөн оппозиция Өнүгүү Прогресс фракциясы бул кызматка жогорку кеңештин мурдагы депутаты Нурдин Абдылдаевдин талапкерлигин сунуштаган. Мэрди шайлоо 11 январда болмокчу. Өкмөт чылымдын төмөнкү баасын аныктаган токтом чыгарды. Ага ылайык кутудагы тамекинин төмөнкү баасы чекене соодада 40 сомдон сатылыш керек. Бул үчүн өкмөт чылымдын акциздик салыгын жогорулатып, казынага кошумча 200 миллион сом түшүрүүнү көздөп жатат. Ошондой эле жарандар арасында чылымга суроо талап кыскарат деп болжонууда. Токтомго ылайык, мамлекеттик салык кызматы тамекинин баасын көзөмөлгө алмакчы. 22 декабрда кол коюлган токтом жарыялангандан кийин 15 күндөн соң күчүнө кирмекчи.
Рахмат Айдамбек Акматов уулу тааныштырган ушул жана башка кабарлар сайтыбызда дагы бар. Дареги Азаттык чегит орг эми эртеңки күнгө карата барайы. Бешинчи январда Баткен Ош Нарын Ысык Көл облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй Талас, Жалал Абад облустарынын айрым жерлеринде кар жаат, шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу. Таласта түнкүсүн 5-10 градус суук болот, күндүз -2 + 3. Баткен Ош Жалал Абад облустарында түнкүсүн 1-6 градус суук болсо, күндүз 5 градуска чейин жылышы күтүлөт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 5 градуска чейин жылайт. Нарын облусунда түнкүсүн 19-24, күндүз 10-15 градус нөлдөн төмөн болот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 4-6 градус суук, күндүз 2 градуска чейин жылайт. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Жалал Абад шаарында милиция менен мушташкан эс алуу жайынын жетекчиси кармалды. Атайын чакыруу менен барган тартип сакчылары мончу ээси менен жаңжалдашып, ушундай жагдайга туш болушкан. Соңку чорда милиция менен жөнөкөй адамдардын ортосунда чыңалган мамиленин арыбын орун алышын талдоочулар милициянын эл арасындагы кадыр баркы менен байланыштырышат. Окуянын чоо жайынан жеринен кабарчыбыз Руслан Калматов билип көрдү.
Милицияны токмоктоду деген 40 жаштагы шаар тургуну учурда убактылуу кармоочу жайда жатат. Ал бул ишке мастыгынын айынан барганын айтып, кылган иштерине өкүнөрүн билдирет. Бирок кармалган адам башка толугураак маалымат берүүнү каалаган жок. Окуя 2 январ күнү шаарда жайгашкан Керемет аталышындагы мончодо болгон. Шаардык ички иштер бөлүмүнө зыяда аттуу аял байланышып, тууганын урт токмокко алып жатканын айтып даттанган. Чакыруу боюнча барган 2 милициянын аймактык бөлүмүнүн кызматкерлери жаңжалга туш болгонун айтат. Алардын бири Илимбек Отонбаев мындай дейт.
Зияда аттуу деп өзүнүн атын Зияда деп тааныштырды. Менин жездем бир тууган жезде. Бул жерде уруп, машинени талкалап койду деди. Жайында көрдүк, машиненин эшигин күчүтүп киргизип койду деп тепкенин билдим, эмне болгон? Сиздин үстүңүз арызданып атат. Биз менен чогуу жүрүп коюңуз иштер бөлүмүнө. Кызматыбызды түшүндүрүп атсак, сен ким элең? Бүгүн башын эртең жоксун деген сөздөрдү айтып, козголуу сөздөр менен сөгө баштады. Анысы менен сүйлөп тартып эле анысы менен сүйлөшүп алсам, бир учурда артыман келүүлө удар болду. Анан эртөөнү ордуна тургуч алып эле уже эки жактан муштар жагай баштады, ура баштады, тебе баштады. Сырткы кийимин бушлатып, жакасы үзүлүп, жыртылып кетти. Колтуктарынан жеңдин ичинен айрылып.
Окуяга байланыштуу ички иштер башкармалыгы кол көтөргөн кишиге карата кылмыш жаза кодексинин 234 бийлик өкүлүнө зомбулук көрсөтүү беренеси боюнча кылмыш ишин козгоп камакка алган. Бул багытта шаардык ички иштер бөлүмүнүн башчысынын орун басары Медет Арсланбеков буларга токтолду.
Кээде ушундай окуялар болуп турат. Ички иштер органдарынын кызматкерлерине кол салуу, баш ийбөө жана аларга каршы зомбулук көрсөтүүлөр фактылары бар. Кээ жарандар мыйзамды билип туруп ушундай бир тартип бузуучулукка барышат да, бул бизди истинен өкүндүрөт. Бизде кылмыш жаза кодексинде көрсөтүлгөн берилер боюнча сөзсүз түрдө жоопко тартылышат.
Тартип сакчыларына кол көтөрүү, аларга акарат айтуу сыяктуу милиция менен жергиликтүү тургундардын ортосундагы уруш талаштуу жагдайлар соңку учурда токтоосуз орун алууда. Буга себеп катары милициянын эл арасында кадыр баркынын төмөндүгү дейт эс алуудагы милициянын ардагери Сейдалы Жаналиев.
Биз неге мындай республика демократ болгондон кийин милициянын өзү мамлекеттик деңгээлде баркын сүрүш койду. Илгери аймакты бирлик участковый тескеп койчу эле. Өзүнүн участкасында тергөөчү, өзүнүн участкасында полороска, өзүнүн участкасында гай болгон да. Милиция азыр эмнеге калды? Патрульный постой сүрүп берген гана милиция калды. Калган милициянын баардык бутактарын баарын кесип таштап, бир жерин финпенсия алышады, бир жерин полороска, бир жерин антимонополия, антикоррупционный деп коюшту. Милициянын начальниктери дагы мисалы өзүнүн кадрларына бир жакшы защита кылып атат азыр. Өздөрү дагы 50% коррумпированный болуп калды да. Ошо байлардын сөзүн сүйлөп, акчалардын сөзүн сүйлөп, мыйзамдын сакталышына алар көзөмөл кылып атат. Милиция деп аталгандарды теңине албай, керек болсо токмотуп атат.
Эл аралык жана бейкүмөт үкмөт уюмдар тарабынан милициянын иш аракетине бир топ сын пикирлер айтылат. Алардын арасында кыйноо багытындагы жагдайлар да бар. Тургундарда ушул фактылардын негизинде милицияга болгон ишеним жоголушу мүмкүн дейт акыйкаттык укук коргоо уюмунун жактоочусу Өткүрбек Жапаров.
Жоо кабылданды Кыргыз Республикасы өкмөтү тарабынан милициянын ички иштер органынын кылган кызматынын баалоо бул коомчулук баалайт деген негизги принцип киргизилди. Тилекке каршы элдер көбү биз уюмдагы башка адам укугун коргоо уюмдары көп фактыларды кыйноолор жөнүндө көп фактылар болуп атат, мыйзамсыз кармоо жөнүндө көп фактылар болуп атат. Ошого элде терс ансезим, терс ой пикир милиция кызматкерлери жөнүндө пайда болуп калды. Бирок андай болуш керек эмес. Негизинен милиция кызматкери ал өзүнүн өмүрүн, өзүнүн ден соолугун кепилдикке коюп ошо ишке киришкен.
Өткөн жылдын этегинде Бишкектин Көк Жар жаңы конушунда такси фирмаларынын биринин айдоочулары менен милиция кызматкерлеринин ортосунда уруш чыккан. Таласта болсо эки баласы милиция кызматында иштеген үй бүлөнүн өкүмзордук мамилесине айылдаштары нааразылык билдирип көчөгө чыгышкан болчу. Руксан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Бирибизди улантабыз. Кыргызстанда 2017 жылы 90 ашык социалдык маданий объект салынды. Бул тууралуу премьер-министр Сооронбай Жээнбеков жаңы жылдык куттуктоосунда билдирди. Курулган объекттердин басымдуу бөлүгү мектептер жана алардын көбү азырынча колдонууга бериле электиги маалым болду. Өткөн жылы каржылык маселелерден улам бир катар социалдык объекттердин курулушу кечеңдеп жаткан эле. Толугураак кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызы баяндайт.
Нарында жалпы мектептердин саны 140 ашат. Былтыр негизи жаңы 20 мектеп салынышы керек болчу. Өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн аппаратынан башка Жесир Салия Жолдошованын маалымдашынча, быйыл салынган мектептердин көбү колдонууга бериле элек.
7 мектеп турат. Пайдаланууга берилген. Күч келип калды. Анан биздин мектептер сапаты жагынан жакшы болбой калабы деген ой менен азыр ошо мектептерди салынып ишинип кечеңдеп турат да. Көрүгөндөрүм күн жылы канча деп токтотуп койгондор дагы болуп атат азыр. Нарын райондагы Онарчы айылындагы Иманалиев атындагы мектеп токтоп турат азыр. Жерге тал мектеби курулуп бүтүп пайдаланууга берилүү алдында турат. Орто Саз айылындагы Саламатов атындагы орто мектеби азырынча токтоп турат. Нарын районунун Миңбулак айылында Байсалов атындагы орто мектеп бар. Ошол мектепти азыр күнүн жылы канына карата токтотуп турат азыр. Бизде нарында мектеп жетишпейт деп айтууга болбойт, бирок азыр авариялык абалда турган мектептер дагы бар.
Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда негизинен 225 мектеп салынып жатат. Былтыр анын 80 курулуп бүтүп пайдаланууга берилет деп кабарланган эле. Курулуш архитектура жана коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин төрага орун басары Самат Бөрүбаевдин Азаттыкка билдиришинче, былтыр салынып бүтүү деген мектептердин саны 75 болду. Бирок алар текшерилип, өткөрүлүп алына элек.
Курулушту бүттү деп биз ошондой бизге немесин берип атат биздин укуктарыбыз. Бүгүн эртең тактайт го, биз эмне кылып атабыз? 6-сында пресс конференция беребиз деп атканбыз. Ошонун жылдын жыйынтыгы боюнча бир тактап атат. Бир соолуктардын маалымат беребиз. Ошондо беребиз го немесин. Мен мектептерин эле айтып атам, азыр азыркы маалыматым жок экен. Ошо 90 ашты го эл бизге дагы немесин. Мына Бишкек менен Ош өздөрүнчө курат, алардын курган объекттерди бир топ алар тактайбыз го дагычы.
Кыргыз өкмөтү бул 225 мектептин теңине жакыны жерүү алтын кени сатуудан түшкөн каражаттын эсебинен куруларын, мектеп таңкыстыгы чечилерин убада кылган. Аларда билим берүү маселелери боюнча эксперт Асылбек Жууданбеков мектептердин саны эмес, андагы билим берүүнүн сапатына байланыштуу жагдайларга көңүл бурду. Окуучулардын саны аз кичинекей айылдарда сапаттан сырткары кадр таңкыстыгы өңдүү маселелер бардыгын белгиледи.
Дүйнөлүк тажрыйбаны ушул Кыргызстандардан пайдалансак болот эле. Мисалы үчүн чакан айылдарда же болбосо көрсөткүч абдан начар мектептердин жашап кетишин, ишинин эффективдүүлүгүн карап, айрым мектептерди күчтөндүрүш керек. Ошол айылдын эли менен, өзү мамлекеттин күчү менен автобус менен ташыганга дагы мүмкүнчүлүк болот да. Мисалы үчүн эгерде бир канча мектептер бар, а бирок баарынын эле көрсөткүчтөрү төмөн да. Чакан кичинекей мектептер курулуп атат дагы, көп айылдарда тилекке каршы мына мен жакында эле ушул Чүй жергесиндеги бир мектепке барып келдим. Мектептеги балдардын саны аз, эң жогорку балды ошол жерде ошол ийип коюштур, бактан ийип коюштур 108 бал алдык. Жалпы республикалык тестирлөөнүн көрсөтсө абдан төмөнкү көрсөткүч да. Демек ушул сыяктуу бир мындай өкмөт адистер менен ушул билим берүү министрлик менен абдан бир ири отуруп түз кеңешип мектептерди баягы ура куруп атабыз деп баягы отчет үчүн эмес, сапатты, балдардын сапатын азыр заманбап бир билим алууга бир багытталган саясат жүргүзсө абдан жакшы болот деген пикирдемин да.
Кыргызстанда курулуп бүтө электелип пайдаланууга жарабай калган авариялык абалда турган мектептер, мындан улам окуучулар чатырда дагы башка жактарда көчүп конуп окуган көрүнүштөр болгон. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктын кечки чыгарылышын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Ирандагы араб жикчилдер мунай түтүгүн жарганын билдирди. Ирандын ички иштер министрлиги бул маалыматты түгүндөдү. АКШтан шайланган президенти Дональд Трамп өлкөнүн атайын кызматын дагы сынга алды. Обама Түркия Орусиянын Сириядагы аракетин колдоду. Премьер-министр Бишкек шаар башчылыгына талапкер көрсөтпөйт. Берүүбүздү улантабыз. Стамбулдагы түнкү клубка кол салган адамдын тек жайы аныкталды. Бул тууралуу 4-январда Түркиянын тышкы иштер министри Мехмет Чавушоглу билдирди. Бирок чабуулду ким уюштурганы айтылган жок. Алдыда кеңири айтып беребиз. Түркиянын тышкы иштер министри Мехмет Чавушоглу Стамбулдагы Рейна түнкү клубуна жаңы жыл түнү кол салган адамдын тек жайы аныкталганын айтып, анын аты жөнүн атаган жок. Болгону ал адам азырынча кармала электеген жана бул боюнча тийиштүү органдар ыкчам аракеттерди көрүп жатканын кошумчалады. Жергиликтүү Доган маалымат агенттиги кабарлагандай, 4-январда түнкү клубка жасалган чабуулга катыштыгы бар делген 27 адам Измир шаарында кармалышты. Алардын арасында Конья калаасынан келген аялдар жана балдар да бар. Буга чейин Анадолу агенттиги да шейшембиде кылмышка шектүү 14 адам кармалганын жазган. Соңку 2 күндөн бери түрк маалымат каражаттары шектүү тууралуу ар кандай такталбаган кабарларды таратып жиберишкен. Алардын айрымдары шектүү Борбор Азиядан болушу мүмкүндүгүн, башкалары өзбек же кыргыз экенин, ал эми үчүнчүлөрү уйгур экенин болгошкон. Азырынча шектүү тууралуу медиаларга чыккан маалыматтардын бири да расмий растала элек. Ал арада Түркияда жарым жыл мурда киргизилген өзгөчө кырдаал абалы дагы 3 айга узартылды. Өкмөттүн мындай сунушун парламент 3-январда бир добуштан колдоду. Добуш берүүнүн алдында сөз сүйлөгөн вице-премьер-министр Нуман Куртулмуш өкмөт баардык экстремисттик уюмдарга каршы күрөштү күчөтөөрүн белгиледи.
Özellikle son Ortaköy saldırısı üzerinden
Стамбулдун Ортакөй районунда жасалган чабуул менен террордук уюмдар бизге кандайдыр бир эскертүү беришти. Ал биз 2017 жылы да элдерге көйгөйлөрдү жарата беребиз дегени. Биздин жооп айкын жана белгилүү. Алар кандай гана террордук топ болбосун, артында ким турбасын, мүдөөсү кандай болбосун, бул жылы биз баардык экстремисттик уюмдарга каршы аягына чейин күрөшөбүз.
2017 жылында бүтүн террор өргүтлөрүнө мүжаделе этмек кararlıyız, sonuna kadar mücadele edeceğiz.
Өзгөчө кырдаал абалы Түркияда өткөн жылдын июль айында болгон төңкөрүш аракетинен соң киргизилип, октябрь айында узартылган эле. Бул иретте Стамбулдагы түнкү клубка жасалган чабуулдан соң кайра узартууга аргасыз болушканын өкмөт өкүлдөрү белгилешти. Стамбулдун тургундары да мындай чечимди колдошот. Жергиликтүүлөрдүн бири өзүн Сагли деп тааныштырган жигит өз өмүрү үчүн кооптонуп жатканын жашырбайт.
Албетте, биз абдан коркуп турабыз. Ошентсе да көчөгө чыгып эле жашоо кадимкидей уланып атат. Бүгүн мен досторум менен жолугушууга чыктым. Ичимде тынчсыздануу бар. Азыр бар, ресторан же эл көп топтолгон жерлерден качып калдым. Мен өзүмдүн жашоомду өзгөртүүгө аргасыз болдум.
Стамбулдагы Рейна клубунда жаңы жыл түнү кол салган белгисиз адамдын туш келди чыгарган огунан 39 адам өлүп, 70 жарадар болушкан. Набыт кеткендердин дээрлик баардыгы чет өлкөлүк туристтер болгон. Алардын арасында Ливандын, Сауд Арабиянын, Марокконун, Ливия, Израиль жана башка өлкөлөрдүн жарандары да бар эле. Кандуу Калабай үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети террордук уюму өз мойнуна алды. Дүйшөмбүдө түрк полициясы кол салууга шектүү делген адамдын өзүн өзү Калаба болгон түнкү клубтан алыс эмес жерден тарткан видеосун тараткан. Анын аты жөнү улуту айтылган эмес. Кылмышкерди издөө улантылууда. Элиза Кененбаева, Азаттык. Бирүүздү улантабыз. Мындан 2 жыл мурунку Камила Дүйшөбаева тоо студент кыздын табышмактуу өлүмүнө байланыштуу чуулгандуу кылмыш иши ачыла элек. Жакында Вечерний Бишкек басылмасы Ички иштер министрлигиндеги булагына таянып, бул иштеги маанилүү күбөлөрдүн бири саунанын администратору дайынсыз жоголгонун жазып чыкты. Ошондой эле басылма бул иштеги дагы бир күбө. Мурдагы баш прокурордун агасы Калыбек Салянов бизнесин сатып өлкөдөн чыгып кеткен жагдайлар тууралуу маалымат тараткан. Парламент депутаты Аида Салянова бул кылмыш иши учурда абдан саясатташып, ага жана анын жакындарына басым көрсөтүүнүн куралына айланып калганы тууралуу билдирди. Бул жагдайларга кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кезектеги чоо жай берүүсүндө сереп салды.
Мурдагы баш прокурор, учурдагы парламент депутаты Аида Салянова соңку мезгилде бийликке жакын маалымат каражаттары аркылуу анын агасы күбө катары өткөн кылмыш ишиндеги айрым жагдайларды атайылап бурмалаган маалыматтар таралып жатканына тынсызданды. Саясатчы айым бул кылмыш иши боюнча анын агасы ондогон күбөлөрдүн бири катары гана өткөнүнө карабастан, негизги көңүл ага бурулуп, аны бул чуулгандуу иште кылмышка шектүү адам катары көрсөтүү далалаты жүрүп жатканын айтты. 2014 жылы жазында киши колдуу болгон Камила Дүйшөбаева аттуу 19 жаштагы студент кыздын өлүмүнө байланыштуу кылмыш иши Ички иштер министринин жеке көзөмөлүндө болуп келген. Мына ошондон бери 4 министр алмашты. Ар бир ички иштер министри кызматка киришкенде бул чуулгандуу кылмыш иши жакында ачыларын айтып, бирок ага карабастан ИИС кубарлар ушул кезге чейин анын аягына чыгыш элек. Жогорку кеңештин депутаты Аида Салянова бул кылмыш иши соңку мезгилде саясий кысым көрсөтүүнүн куралына айланып калганын айтып чыкты.
Булагында мен башка прокурор болуп атканда, мына башка прокурор болуп туруп, анан ушул иш ачылбай атат. Демек, ушу башка прокурор бир кандайдыр бир тергөөгө таасир этип атса керек деп айтылып жүргөн, туурабы? Мына мен кеткенме 2 жыл болду. Ачпайт беле, мына 2 жылдын ичинде ачпайт беле. Анткени мен башынан эле айтып келем, ким күнөөлүү болсо, ал жооп бериш керек. Же болбосо, эгерде күнөөсү жок болсо, анда мындай каралууну токтотуш керек. Анткени ал адамдын дагы өзүнүн үй бүлөсү бар да. Анын дагы балдары бар. Мисалы үчүн, ушул агамдын 5 баласы бар. Аларга чоң баягы соккул атат. Улам эле мен бир позиция менен чыксам эле улам ушул маселени чыгарып атат. Мисалы үчүн ошол кесепеттин баары бир чоң үй бүлөгө тийип атат да. Ошону ойлобой атышат да.
2014 жылы 10 мартта 19 жаштагы студент Камила Дүйшөбаева Бишкектин Достук кичи районундагы үйүнөн эрте менен чыгып кетип, ошол бойдон кайра кайрылып келген эмес. Туура бир жумадан соң 17 март күнү анын сөөгү Байтик айылынын чекесинен табылган. Маркумдун атасы Эшмамбет Дүйшөбаев каргашалуу окуяга чейин анын кызы менен байланышып тергөөгө көрсөтмө бергендердин арасында ошол кездеги баш прокурор Аида Саляновнун агасы Калыбек Салянов бар экенин айтып чыккан эле. Анткени мына ошол Калыбек Салянов 2014 жылы 9 мартта ал кыздын суранычы менен кафеге барып, карзын төлөп, аны башка бир кафеге жеткирип койгону боюнча көрсөтмө берген. Ички иштер органдары маркумдун соңку телефондук байланыштары текшерилип, бул иш боюнча ондогон адамдар күбө катары сурак бергени маалымдалган. Жакында Вечерний Бишкек басылмасы Камила Дүйшөбаеванын сырдуу өлүмүнүн ачылбай жаткан айрым жагдайлары боюнча ички иштер органдарындагы жеке булактарына таянып маалымат тараткан эле. Анда бул иштеги маанилүү күбөлөрдүн бири, башкаладагы сауналардын биринин администратору Дилнура Назаркулова деген адамдын жоголуп кеткенин жазып чыккан. Аида Салянова аталган басылма ал адамдын тергөөдөгү көрсөтмөсүн атайылап бурмалап жазып, түрдүү түкшүмөл ойлорго түртүп жатканын белгиледи.
Мен үчүн дагы өтө кызыктуу нерсе да, ал күбөнү кандай жоготуп ийишти, эмне кылып жоготуп ийишти. Ал тургай ГРСтен дагы данныйлар өчүрүлгөн дейт да, бул таптакыр эле баланын оюнуна окшош болуп атат. Ошол саунада иштеген аял киши мен ошо бир компания менен ошол кызды көргөндөй болгом деп показания берген экен да. А кийин очная ставка болгон, ал саунщица, ал бөлөк компания менен болчу. Анткени мен ал компанияны жакшы билем деген экен да. Ошо Жамансариев менен анан Калыбек Салянов менен келген эки кызды бул компанияны да жакшы билем дептир. Эми Раматылы кыз Камила Дүйшөбаева ал башка компания менен болгон, а булардын компаниясынын анын тиешеси жок деген очный ставкада айткан. Эми азыр эмне үчүн бул дагы саясий иш болуп атат? Анткени азыр ошо вечерканын деңгээлинде ынандырыш үчүн элди чын эле ушундай саунщица болгон, ал ушундай показанияны берген деп туруп, анан эки такыр, эки бөлөк компания, бөлөк күнү, бөлөк жагдайда келген компанияны аралаштырып туруп, саунщица Камила Дүйшөбаеваны ушу Салянтар менен көргөн деп азыр калыпты жазып атышат да.
Ошол эле кезде аталган басылмада жарык көргөн макалада бул иштеги негизги күбөлөрдүн бири Калыбек Салянов жакында Бишкектеги бизнесин сатып өлкөдөн чыгып кеткени туурасында кошумча маалымат тараткан. Кылмыш ишиндеги айрым жагдайлар боюнча көрсөтмө берген Калыбек Саляновдун азыр каякта экени белгисиз. Бирок анын кызыкчылыгын коргогон адвокат Айжан Орозакунованын айтымында бул кылмыш иши боюнча Калыбек Салянов күбөлөрдүн бири катары гана өткөндүктөн тергөө органы анын кыймыл аракетине кандайдыр бир чек койгон эмес. Мына ошондуктан адвокат Айжан Орозакунова аны өлкөдөн качып чыгып кетти деп айтууга негиз жок экенин белгиледи.
Ал деген чыгып кеткен, качып кеткен деген сөз туура эмес. Эгерде деген подписка о невыезде болуп туруп анан мыйзам түрүндө аны деген алдын ала айтса, силер чыкпасыңар эч жака чыкпасыңар деп подписканы койгула десе, анан ошондон кийин чыгып кетсе, анда качып кетти деген сөздү колдонсо болот да. Мындай учурлар жөн эле күбө бергендерден мисалы 400 киши иш боюнча жүрүп атышат. Алар деме карашпай эле. Бул жерден туура эмес ушундай бир эмелерди, информацияларды, маалымат каражаттар ошо жерден көргөзүп атышат да туура эмес да ошонусучу. Иш боюнча ар бир адам эле кээде башка мамлекетке учурап турабы. Иш боюнча башка жерлерге эле барса болот. Бул мера пресечения деген они выезде подписка они выезде или домашний арест деген болгон эмес да. Бул жөнөкөй күйөө катары эле катышып атат бул иш боюнча. Анан эмне үчүн ушунчалык катуу ушул маалымат каражаттар ушул боюнча туура эмес сөздөрдү, туура эмес информацияларды таркатып атканы туура эмес болот да ушул жерден.
Вечерний Бишкек басылмасынын маалыматы боюнча бул ишти иликтеген искуарлар Калыбек Салянов жана анын шериги эс алууга барган саунанын администраторун аныктап чыгышкан. Басылма анын тергөөгө берген көрсөтмөсү деген маалыматта Дилнура Назаркулова деген айым аталган эки адам 14 жылы 10 март күнү кечинде 3 саатка саунага буйрутма берип эки кыз менен келишкенин ырастаган. Анан ал 13 март күнү Камила Дүшөбаеванын дайынсыз жоголгону тууралуу телеканалдан көргөнүн айтып, андан 3 күн мурун саунага келген кыздардын бирин ага окшоштурганын айтып, тергөөгө көрсөтмө берген деп жазып чыккан эле. Бирок ал кийин өлкөдөн чыгып кетип, учурда Өзбекстандын аймагында болгондуктан тергөө эми анын көрсөтмөсүн пайдалана албастыгын кошумчалаган. Бирок мындай эки өлкө ортосундагы атайын келишим боюнча кылмышка шектүүлөрдү же күбөлөрдү кошуна өлкөдөн издеп табуу анчейин деле кыйын эмес экенин басылма негедир эске алган эмес. Бул чуулгандуу кылмыш иши боюнча өткөн 2 жыл аралыгында маркумдун жакындары, туугандары, курдаштары, бирге окугандары жана окутуучулары болуп жалпысынан 400 чукул адам күбө катары суралган. Тергөө мына ошого байланыштуу кылмышка шектүүлөрдүн алкагын аныктоо үчүн каргашалуу окуяга чейинки жагдайлардын таржымалын түзүп чыккан. Бирок улам жаңы министр алмашкан сайын бул кылмыш иши кайрадан жанданганы менен ушул кезге чейин тергөө органдары негизги илинчектерди таап чыгып кылмышка шектүү адамдарды аныктай алышкан эмес. Ички иштер министринин орун басары Данияр Абдыкаров тергөө материалдарына шилтеме берген Вечерний Бишкек гезитине жарыяланган жагдайларды төгүндөгөн да ырастаган да жок.
Кылмыш процессуалдык кодекс менен биз болсо мындай тергөө иштерин эч качан мындай айта албайбыз. Мен билбейм ал каяктан чыккан маалымат. Тергөө материалдары менен ким кандай таянып бергенин айта албайт экенмин. Маалыматтар биз эч жака эч качан берген эмеспиз. Тайна следствие деген нерсе бар. Мен андай маалымат бергенге укугум жок. Тергөөчүдөн башкадан ага жооп бере турган киши бул жерде жок. Мен да жооп бере албайм. Сиз кечирип коюңуз. Жалпысынан кылмыш иши болсо көзөмөлдө бурунку бул иши боюнча башка иштерде бар көзөмөлдө турган. Бул иш боюнча такындай маалымат берип жүргөндө кандай иштер алып барылгандар эч кандай маалыматтар бере албайбыз.
Бул кылмыш ишин башында Чүйдүн Аламүдүн райондук ички иштер башкармалыгы козгоп, кийин Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгы ишти иликтөөнү өзүнө өткөрүп алган. Ошол кездеги ички иштер министри Мелис Турганбаев бул кылмыштын бетин ачуу үчүн тергөөгө чет элдик эксперттер тартылганын айткан эле. Малайзиядан келген мобилдик байланыш тармагы боюнча адистер каза болгон кыздын телефонундагы каттоого алынганы тастыкталбай жаткан чалууларды жана кат жазышууларды изилдеп чыгып, бирок кандайдыр бир жыйынтык чыгара алган эмес. Анткени тергөө үчүн баалуу маалымат чыгышы мүмкүн делген WhatsApp тармагындагы байланыштардын түйүнү ачылбай калган. Мурдагы ички иштер министри Мелис Турганбаев тергөөнүн жүрүшүндө Калыбек Саляновдун бул ишке тиешеси жок экени далилденгенин кийин билдирген эле. Соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы Камила Дүшөбаеванын киши колду болуп өлтүрүлгөнүн ырастаган корутунду чыгарган. Бирок зордуктоонун же кыйноонун кандайдыр бир өзгөчө белгилери табылган эмес. Ошол эле кезде жабырлануучу тараптын айтымында экспертиза анын өзүнүн моюн орогучу менен муунтулганын тастыктаган. Буга чейинки ички иштер министри Кашкар Жунушалиевдин тушунда дагы бул кылмыш иши бир жолу жанданып барып кайра токтоп калган болчу. Ошол эле кезде тергөө органдары бул иш боюнча кылмышка шектүүлөр ушул кезге чейин аныктала электигин белгилеп келе жатат. Калыбек Саляновдун адвокаты Айжан Орозакунова учурда бул иш боюнча анын кызыкчылыгын коргоо үчүн тергөөдөн жаңы материалдарды сурап, бирок ушул күнгө чейин жооп ала албай жатканын билдирди. Адвокат Айжан Орозакунова Вечерний Бишкек гезити жарыялаган маанилүү күбөнүн жоголуп кеткен жагдайлары жана анын тергөөдөгү көрсөтмөсү боюнча кошумча материалдар менен таанышуу үчүн тергөөгө өтүнүч келтиргенин билдирди. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Дал ушул чоо жай жана азаттыктын оосунда жаңырган бардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар. Дарига азаттык чекет орг орус тилинде рус чекет азаттык чекет орг деген баракчабыздан окуй аласыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бир нече саамдан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгү башталат. Бишкекте кечки саат 8:30 ООДА Азаттык радиосу. Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта дүйнөлүк экономикада соодада 2017 жылы кандай жылыштар күтүлөт, аяктаган 2016 жыл кандай жыйынтыктарды берди? Мына ушул суроого жооп издейбиз.
Менимче, биз бул жылы да дүйнөлүк экономикада жалпысынан өсүш көрсөткүчү кайрадан эле төмөн болгонун байкадык.
Ошондой эле алдыда вальс «Уланууда» деген музыкалык берүүнү сунуштайбыз.
Сиз бул музыканы угуп жатып, биринчи вальсты качан, ким менен бийлегениңизди эстеңизчи.
Мына ушул жана башка макала баяндар алдыда күтүп турат, азаттыктын толкунунда болуңуз. Оолу соңку жаңылыктар менен Айданбек Акматуулу тааныштырат.
Стамбул түнкү клубуна чабуул жасаган адам аныкталды. Бул тууралуу Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу 4-январда билдирди. Бирок ал кол салуучунун атын атаган эмес. Автомат менен куралданган киши 31-декабрдан 1-январга караган түнү Стамбулдагы Рейна түнкү клубунда жаңы жылды майрамдап жаткандарга кол салып 39 адамды атып өлтүргөн, 69 жарадар болгон. Учурда кылмышкерди издөө уланууда. Президент Реджеп Тайип Эрдоган кол салуунун максаты Түркияны бөлүп жаруу болгон деди.
Olaya atfedilen değerler üzerinden bir
алардын максаты айкын. Бул коомчулукту бөлүп жарып, ортого ажырым салуу, деди Эрдоган. Анадолу маалымат агенттигинин маалыматы боюнча, ислам мамлекети менен байланышкан 5 киши 4-январда Измир шаарында кармалды. Алардын түнкү клубту аттоого тиешеси бардыгы айтылууда. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Яхия Машараповдун паспортун алып койду. Бул тууралуу Машарапов азаттыкка өзү кабарлап, кече кечинде УКМКда сурак бергенин билдирди. Бул суракты Машарапов анын чет өлкөгө чыгып кетпеси үчүн көрүлгөн чара деп санады. Машарапов ошондой эле түрк маалымат каражаттары ал боюнча тараткан маалыматтар чындыктан алыс экенин билдирди.
Мен кечеден бери үйүмдөгүлөрдү ата энемде өзүмдө жаман болдум да, ошону ойлонуп, ушу террорист кылып коюшпаса деп эме кылат элем. Ошону суранат элем, ал тактап кийин чыгарсын деп.
Буга чейин түрк маалымат каражаттары Стамбулдагы түнкү клубтагы кол салууга шектүү жаран Кыргызстандын паспортун колдонуп жүргөнү тууралуу маалымат жарыялашкан болчу. Мындан соң УКМК аны териштирип, Машараповдун Кыргызстанда экени анык болгон. Яхия Машарапов өзү да терактка эч кандай тиешеси жоктугун билдирген. Ирандагы араб жикчилдери мунай түтүгүн жарганын билдиришти. Аль Ахвас араб эркиндик үчүн күрөшү кыймылы 4-январда өз сайтына жарыялаган маалыматта Хузистан регионунда 2 мунай түтүгүн бомба менен жардырышканын айтышат. Ирандын ички иштер министрлиги ал маалыматты түгүнгө чыгарды. Жикчилдер алардын аракети Тегерандын чет өлкөлүк мунай компаниялары менен келишимине каршы багытталганын белгилеген. Ахвас арабтары Ирак менен чектешкен Ирандын Хузистан регионунда азчылыкты түзөт. Куралдуу топ автономия жана эркиндик үчүн көп мезгилден бери күрөшүп келатат. Израилдин соту аскерди айыптуу деп тапты. Өлкөнүн аскердик соту жардар болгон палестинди атып салган үчүн Израиль жоокерин айыптуу деп тапты. Сержант Элор Азария куралсыз, кыймылсыз жаткан Фатах аль-Шарифти башына аткан. Окуя өткөн жылы январда өткөн жылы март айында Хеврондо болгон. Ал жерде бир аскер бычакталган болчу. 4-январда Азарияны айыптуу деп тапкан сот кыймылсыз жаткан Палестин коркунуч келтирип турган деген адвокаттардын жүйөсүн кабыл алган эмес. Адвокаттар бул чечимди жокко чыгаруу үчүн жогорку сот инстанцияларына кайрыларын билдиришти. Эгерде өкүм күчүнө кирсе, аскерди 20 жыл абак күтөт. Израилдин коргоо министри Авигдор Либерман чечим менен макул эместигин билдирип, бирок чогулган адамдарды соттун чечимин урматтоого чакырды. Кыргызстандын премьер-министри электрондук тейлөөнү тездетүүгө чакырды. 4-январда өкмөт өткөрүлгөн кеңешмеде электрондук мамлекеттик тейлөө жана кызмат көрсөтүү системасын киргизүү талкууланды. Пилоттук долбоордун бета чаарын маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрагасы Бакыт Шаршембиев сунуштады. Өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков ушул жылдын биринчи кварталында аталган системаны ишке киргизүүнү тапшырды. Электрондук мамлекеттик телеон ишке киргизүү үчүн түндүк системасы түзүлгөн. Системанын базасында азыркы тапта 8 мамлекеттик орган тарабынан көрсөтүлгөн 21 электрондук телео сыноо тартибинде иштеп жатат. Ош облусунун Алай районундагы Чакмак айылында бүгүн түштөн кийин болжол менен 3000 метр куб көчкү түштү. Андан адамдар жабыркаган эмес. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашкандай, көчкү үйлөргө 130 метр жетпей токтогон. Көчкүнүн жылуусу байкалгандыктан Чакмак айылынын 25 тургуну коопсуз жайга мурдараак көчүрүлгөн. Игорь Дадон Румыниянын мурунку президентин Молдова жарандыгынан ажыратты. Молдованын жаңы шайланган президенти Дадон Румыниянын батышчыл мурунку президенти Траян Бесескуну Молдова жарандыгынан ажыратуу боюнча жардыкты 3 январда чыгарган. Анда Бесеску жарандыкты мыйзамсыз алган деп белгиленген. Траян Бесеску жана анын аялы өткөн жылы ноябрь айында Молдованын Бухаресттеги элчилигинде Молдова жарандыгын алган болчу. 2004-2014 жылдары президент болгон Бесеску Молдованы Румынияга кошуп, Европа биримдигин карай бирге барууну көздөгөн. Бирок Орусия менен байланыштуу күчөтүүнү көздөгөн Дадон Бесескуну Молдова жарандыгынан ажыратып, анын саясий жараяндарга катышуусуна чек койду. Бесеску Дадондун чечимин саясий деп атап, ал менден коркот деди. Бесеску Румыния президенти кезинде Молдова жарандары Румыния жарандыгын алуу укугуна ээ болуп, аны менен бирге Европа биримдигинин жараны болуусуна да жол ачылып жаткан болчу.
Рахмат, Айдынбек Ахматуулу соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дереги азаттык чекит орг. Бирибизди улантабыз. Дүйнөлүк экономикада, соодада 2017 жылы кандай жылыштар күтүлөт? Аяктаган 2016 жыл кандай жыйынтыктарды берди? Азаттык ушул жана башка суроолор менен баш кеңсеси Парижде жайгашкан экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмунун улук экономисти Найджел Пейн мырзага кайрылды. Талдоочу менен маектешүүнү Улан Алымкулуулу жүргүзгөн. Эске сала кетели, экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюму дүйнөнүн эң өнүккөн жана жан башына эсептегенде кирешеси эң жогору 35 өлкөнүн башын бириктирет.
Найджел Пейн мырза, белгилүү болгондой, дүйнөлүк экономиканын өргө кетиши төмөндөшү саналуу негизги оюнчулардын абалына көз каранды. Алардын ар бирине токтолордун алдында айтсаңыз, аяктаган 2016 жылдын жыйынтыгында дүйнөлүк экономикадагы негизги тенденция эмне болду?
Менимче, биз бул жылы да дүйнөлүк экономикада жалпысынан өсүш көрсөткүчү кайрадан эле төмөн болгонун байкадык. Дүйнөлүк ички өнүм 3% эле көтөрүлдү. Бул өсүш акыркы 5 жыл катары менен мына ушул 3% тегерегинен көтөрүлө албай жатат. Ошондой эле 2008 жылдагы каржылык кризиске чейинки орточо өсүш көрсөткүчүнөн 0.75% ылдый дегендик. Демек, өсүш көрсөткүчү бир нече жылдан бери төмөн болуп жатканын эске алганда, биздин оюбузча каржы экономикалык саясаттагы олуттуу өзгөрүүлөрсүз дүйнөлүк экономиканын азыркы кырдаалдан чыгуусу кыйын. Акыркы 2 жылы катары менен дүйнөлүк соода да алсыз болду, кубаттана алган жок. Маселен, 2016 жылдын жыйынтыгы менен дүйнөлүк соодадагы өсүш 2% гана болот. Бир катар окуялардан улам, 2016 жылы дүйнөдө экономикалык белгисиздиктер да жаралды. Өзгөчө дүйнөнүн 5-чи экономикасы, Британиянын Евро биримдиктен чыгышы боюнча референдум, 1-чи экономика Кошмо Штаттардын бийликке жаңы администрациясынын келип жатышынан улам, алардын болочоктогу экономикалык саясаты боюнча али айрым белгисиздиктер бар.
Дүйнөлүк экономиканын болочоктогу өсүшү экономикалык саясаттагы өзгөрүүлөргө көз каранды деп жатпайсызбы? Мында сиз өкүлү болгон экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюму кандай өзгөрүүлөрдү эске алып жатат?
After the aftermath of the crisis, we've had many years where basically the only game in 2008 жылдардагы кризистен кийин бизде бир нече жылдан бери экономикадагы жалгыз оюн борбордук банктардын монетардык саясаты болуп келди. Ири экономикаларда, атап айтканда Кошмо Штаттарда, Жапонияда, Евро аймакта, Британияда узак убакыт бою кредиттин үстөгү 0% тегерегинде кармалып турду. Экономиканы стимулдаштыруу үчүн борбордук банктар башка нерселерди да жасоого утур аракеттенүүдө. Биздин оюбузча эми үстөк пайыздарды дагы деле негативдүү кармоо аракеттери тескери натыйжа берип, каржы базарларында тоокелчиликтерди көбөйтүп, туура эмес кырдаалдарды жаратууда. Андыктан эми глобалдык өсүштүн чыңдалуусуна жардам берүү үчүн биздин пикирибизде жалгыз гана монетардык саясатка таянуудан фискалдык саясатты активдүү колдонууга өтүп, муну структуралык реформаларды күчөтүү менен коштоо, анын ичинде соода саясатын жаңылоо зарыл.
Үстөк пайыз жөнүндө айтып калдыңыз. АКШнын борбордук банкы 2016 жылдын соңунда кредиттер боюнча үстөгүн чейрек пайызга көтөрбөдүбү? Үстөктү баскыч менен жогорулатууга 2017 жылдагы барарын ачыктаган. Демек бул дүйнөлүк экономика үчүн оң чарабы?
The decision of the Federal Reserve was not a surprise and it's not harmful for the world economy as such.
Федералдык резерв системасынын акыркы чечими күтүүсүз эмес жана дүйнөлүк экономика үчүн да анчалык зыяны жок. Себеби алар кредиттер боюнча үстөк экономикадагы кайра жандануу, Кошмо Штаттарда башкаларга салыштырмалуу бир аз жакшы ыргакта кетип жатканына байланыштуу көтөрүштү. Жумушсуздук деңгээли 4.5% түштү, инфляция көрсөткүчү 2% кайтты. Ооба, Кошмо Штаттарда да жакынкы убакытка чейин кредиттер боюнча үстөктү башка ири оюнчулардай эле абдан төмөн кармашты. Бирок АКШда менимче бүгүн базар күтүп жаткандай кредиттер боюнча үстөк пайыз дагы көтөрүлсө, алдыдагы 2 жылда кыйынчылыктар жаралуусу мүмкүн. Анткени Евро аймак менен Жапония ошол эле учурда артта калып, кредиттер боюнча үстөгүн төмөн же нөлдүн тегерегинде кармоодо. Мындай жагдай ири экономикалардын монетардык саясатында кредиттер боюнча үстөгүндө ажырым жаратып, акча алмашуу курстарына басым жасайт, ошондой эле капиталдын агымына алып барышы мүмкүн. Бул өз кезегинде каржы базарларында олку-солкулукка алып барып, балким кээ бир экономикалардын, өзгөчө өнүгүп келе жаткан экономикалардын өсүшүн кармайт.
Check growth in some economies, including some emerging economies.
Кошмо Штаттары дүйнөлүк дүңөрүмдүн 20% ашуунун берет да, туурабы? Алардын өзүндө азыр өсүш көрсөткүчтөрү кандай?
There has been a solid recovery for some time now in the United States.
АКШдагы экономикалык кайра жандануу Европаныкына караганда бир нече жылдан бери эле бекем жана сезилэрлик. 2016 жылдын жыйынтыгы менен ичкидин өнүмүнүн акчалай көлөмү $17 trillion жеткен АКШдагы өсүш 1.5-1.75% деп күтүлүүдө. Бирок биздин уюмдун ноябрдагы соңку болжолуна караганда бул көрсөткүчү 2017 жылы 2.3% чыгып, андан кийин 2018 жылы 3% кайтып барат. АКШдагы айырмачылык эмгек базарынан эле көрүнөт. Маселен, каржылык кризистен кийин бул өлкөдө да жумушсуздук 9% чейин чыгып кеткен. Азыр мына алдыда айтканыбыздай 4.5% түшүп калды. Жумушсуздук деңгээли кризис алдында да мына ушундай эле болчу. Ал эми Евро аймакта жумушсуздук 12% чейин чыгып кеткени эсибизде. Азыр төмөндөй баштаганы менен баары бир 10% тегерегинде калып жатат. Экономиканын кайра жандануусу да Евро аймакта АКШныкындай болуп ыкчам кеткен жок.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктан экономикалык өнүгүү жана кызматташтык уюмунун улуг экономисти Найжел Пейн менен интервьюну угуп жатасыз. Биз бүгүн дүйнөлүк экономиканын жыл жаңырган учурдагы абалын талкуулоодобуз. Маекти мен Улан Алымкулуулу алып баруудамын. Пейн мырза, Кытай мына АКШын жана андан кийин Европаны бириктирип караганда дүйнөнүн 3-чү ири экономикалык борбору болуп турат. Алар дагы кырдаал кандай? Бээжиндеги бийликтер экономиканын өсүш ыргагын атайлап жайлатуу саясатын улантышабы?
China's slowing down, but it's slowing down very at a very gradual pace.
Ооба, Кытайдагы өсүш ыргагы жайлоодо, бирок абдан этияттык жана баскыч менен. 2016 жылы чи Кытай бийликтери фискалдык саясатын кеңейтүү багытында бир катар кадамдарга барды. Өкмөт инфраструктурага инвестициясын жана акча сарптоосун көбөйттү. Бул өз кезегинде керектөөнүн жалпы көлөмүн кармап турууга жардам берди. Эгер Кытайдагы өсүш 2015 жылы 6.9% болсо, 2016 жылдын жыйынтыгы менен 6.7, 2017 жылы 6.5%дан ылдыйкы чекке түшөт. Баскыч баскычы менен жайлоо мындан кийин да улана берсе керек. Бирок Кытайдын көлөмүн, халкынын санын эске алганда, ал экономикалык өсүштү жайлаткан күндө да 6.5% көрсөткүч глобалдык экономикадагы жалпы өсүш үчүн абдан маанилүү салым.
Is actually a very important contribution to the overall growth in the global economy.
Евразия экономикалык союзуна мүчөлүклөрдүн анын ичинде Кыргызстандын экономикасы Орусияга көз каранды. Жыл жаңырышын утурлай мунайдын кымбаттоо жолуна түшкөнү Орусия үчүн жакшы жаңылык да, туурабы? Орус экономикасы боюнча болжолуңуздар кандай?
Of course, the good news for the Russian economy is that the global oil price has
Орус экономикасынын абалы мунайдын металл продукцияларынын глобалдык базарлардагы абалына көз каранды. Акыркы айларда бареллине баасы $10 жогорулаган мунай Орусия боюнча божомолдорду оңдойт. Биз мисалы 2017 жылы Орусиядагы өсүш 0.8% болот деп күтүп жатабыз. Андан кийин 2018 жылы деле өсүш 1% азыраак болот. Мында Орусияга каршы санкциялар менен байланышканда маселе бар. Алардын алынышы орус экономикасына карата ишенимди бир аз жакшырта алышы мүмкүн. Бул нерсе ошондой эле экономиканын структурасын өзгөртүү боюнча ыктымал саясаттын убактысына да көз каранды.
Нажел Пейн мырза, мына сөз башында айттыңыз эле, дүйнөлүк сооданын өсүшү дагы солуң кетип жатат деп. Мунун башкы себептери кайсылар? Кризистен кийин башталган коргоо чаралары же протекционизмдин токтогонубу?
We think there are a number of factors. World trade is growing very slowly.
Биздин оюбузча бул жерде бир нече фактор бар. Өзү дүйнөлүк соодадагы өсүштүн солгондугу адаттан тыш көрүнүш. Мен алдыда айткандай, дүйнөлүк соодадагы өсүш 2016 жылдын жыйынтыгы менен 2%дын тегерегинде гана болуп жатат. Демек, ички өнүмдүн өсүшүнөн төмөнүрөөк. Мындай нерсе такай эле боло бербейт. Биздин иликтөөлөр бул жерде бир нече фактор бардыгын көргөзүүдө. Бул биринчиден сиз айткандай, кризистен кийин башталган протекционизмдин басаңдабастан күчөгөнү. Экинчи фактор, мына бир нече жылдан бери глобалдашуунун шартында жашап жатабыз. Глобалдашуу өз кезегинде биз нарктын өзгөрүшү деп атаган түшүнүктүн пайда болуусун шарттаган. Бул баягы продукциянын же анын бөлүгүн кайсыл жерде өндүрүү эффективдүү болсо, ошол жака көчүрүү дегендик. Соңку иликтөөлөрдө тапкан далилдерге караганда, ошол нарктын өзгөрүшү деген жараян акыркы 3-4 жылда кыскарып кеткен. Бул балким монетардык саясат алып келген кыйынчылыктарга, балким протекционизмден качуу үчүн болду жана өз кезегинде дүйнөлүк сооданын алсырашына салым кошту. Бул жараянда албетте Кытай чоң роль ойноду. Кытай буга чейин импорттогон кызматтар менен товарлардын айрымдары азыр өлкөнүн ичинде өндүрүлүп жана көргөзүлүп жатат. Кайра эле Кытайдын көлөмүн эске алганда, бул дүйнөлүк сооданын өсүшүнө терс таасирин тийгизди. Мунун дагы бир фактору цикликалык элемент. Башкача айтканда, ири экономикалар дагы инвестициянын алсыздыгы. Инвестициялык товарлар да бул активдүү соодадагы товарлар. Мына ушулардын баары биригип келип, дүйнөлүк сооданын солгундашына салымын кошту.
The underlying softness of global trade.
Акыркы сурообуз, жаңы башталган 2017 жылы дүйнөлүк экономикада кандай негизги тенденцияларды күтүп жатасыздар?
We think there will probably be some form of fiscal stimulus.
Дүйнөнүн номер биринчи экономикасы Кошмо Штаттарда фискалдык стимулдаштыруунун кайсы бир формалары колдонулушу мүмкүн, бирок кандай болорун али байкап көрүшүбүз керек. Бирок биз экономикалык өнүгүү жана кызматташтык уюмунда эми фискалдык саясат экономика толук кайра жанданышына жардам берүүдөгү маанилүү саясат болот деп күтөбүз. Ошондой эле биз 2017 жыл ири экономикалар жалаң монетардык саясатка ыктап иш кылуудан кетет жана бул акча алмашууну каржы базарларын анчалык олку-солкулукка алып келбейт деп ойлойбуз. Жыйынтыктап айтканда, глобалдык экономиканын келечеги 2017 жылы жакшыруусу керек, бирок глобалдык өсүштүн тез жогорулоосу же көрсөткүчтөрдүн криз алдындагы деңгээлге тез чыгуусу күтүлбөйт.
Rates achieved immediately before the financial crisis.
Парижде жайгашкан экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмунун улук экономисти Найджел Пейн менен кабарчыбыз Улан Алымкулуулу маектешти. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз.
Стамбул түнкү клубуна чабуул жасаган адам аныкталды. Бул тууралуу Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу билдирди, бирок ал кол салуучунун аты жөнүн атаган жок. Израилдин аскердик соту жарадар болгон Палестинде атып салганы үчүн Израиль жоокерин айыптуу деп тапты. Ирандагы араб жикчилдер мунай түтүгүн жардырышканын билдирди, бирок Ирандын ички иштер министрлиги бул маалыматты төгүндөдү. Молдованын жаңы шайланган президенти Игорь Дадон Румыниянын мурунку президенти Траян Бесескуну Молдова жарандыгынан ажыратты. Берүүбүздү улантабыз. Вальс. Бул бий балдарда, үйлөнүү тойлорунда, окуу жайды бүтүү кечелеринде, чоң майрамдарда сөзсүз биленет. Вальс билеген адамдар ошол кезде сулуулуктун, грациянын символуна айланып карап тургандарды суктандырат, толкундатат. Эмесе Амирбек Азам уулу даярдаган Вальс уланууда деген музыкалык берүүнү сунуштайбыз.
Вальс. Маэстро, вальс. Бул Дмитрий Шостаковичтин экинчи вальсы. Батыста орус вальсы деген ат менен белгилүү бул вальс дүйнөдө эң көп ойнолгон вальстардын бири. Сиз бул музыканы угуп жатып, биринчи вальсты качан, ким менен бийлегениңизди эстеңизчи? Ал эми Лев Толстойдун «Согуш жана тынчтык» романындагы Наташа Ростованын биринчи балда бийлегеничи? Элестетиңизчи. 1809 жылдын 31 декабры. Петербург. Адеми жасалгаланган зал. Ак, көк, кызгылтым көйнөк кийишип, жылаңач колдоруна жана апакай моюндарына бриллиант, каухар таккан аялдар. Мундирчен, жылдыз, лента тагынган эркек таналар. Бай бойдоктор да ушу жерде. Алгачкы бийге чакырылбаган Наташа четке сүрүлүп калган аялдардын арасында турат. 16 жаштагы Селкинин ою уйгу-туйгу болуп, тынчы кетүүдө.
Чын эле мага эч ким басып келбейби? Биринчи болуп бийлегендер менен кошо чын эле бийлебей каламбы? Бу эркектердин баары чын эле мени байкабай коюшабы? Жок, андай болушу мүмкүн эмес,
деп ойлоду ал. Бирок кокусунан, капалыктын түнөргөн булутунан кубанычтын күнү чыга келди. Наташа бийге чакырылды. Князь Андреяга вальстан бир тур бийлөөнү сунуш кылды. Белгилүү князь Андрей Балконский. Азапка да, кубанычка да даяр турган Наташанын жалдыраган өңү бактысына ыраазы болгон баланыкындай жайнай түштү. Бийлебей калбагай элем деп коркуп, ыйлаганы турган кыз кубана күлүңдөп князь Андрейдин ийнине колун койгондо,
сени көптөн бери күтүп турам,
деп жаткан сыяктанды. Музыканын ыргагы менен кошо Наташанын көңүлү көтөрүлдү. Бир нече секунд мурда жанына тынчтык бербеген ойлор унутулду, учуп кетти. Лев Толстой «Согуш жана тынчтык» эпопеясында орус падышасы өзү катышкан бал учурундагы Наташа Ростованын сезимин сүрөттөп, бүтүн аялдардын өмүрүндөгү биринчи балдагы бий маалындагы ич кабалын ачып көрсөткөн деп ойлойм. Сегизинчи кылымдын башында жашаган адабий каарман Наташанын Петербургдагы чоң балда мени ким бийге чакырат деп жалдырап тургандагы абалы кыргыз аялдарында кайдыгер калтырган эмес. Ал үчүн Мырза Капаровдун «Наташа Ростованын биринчи балы» деген аңгемесин окуп көрөлү. эртели кеч той түшкөнү жаткан кыздын көздөрү болсо кайрадан жашка толду. Тамгалар дагы көрүнбөй калды. Ансыз да жүрөгү кубанычка толуп чыккан кыз окуй албастан башын көтөрдү. Бул жолу ал көзүн жумуп жашын сыгып таштоого ашыккан жок. Ушинтип турганда ашкананын картаң эшиги катуу кычырап, тыштан жоош момун жүзү бар жаш келин кирип келди. Бул кыздын жеңеси болчу. Жеңе деп кыйкырып жиберди кыз аны көрүп.
Жеңе, Наташаны бийге чакырышты.
Наташаны бийге чакырышты. Вальс бийине арналган Вальс уланууда деген музыкалык берүүнү угуп жатасыздар. Ан демесе вальс. Вальс бийи Альп тоолорунун этегин байырлаган австриялыктар менен немистердин эркек аял жуп-жуп болуп чимирле бийлечү элдик бийлерине окшоп кетет. Вальс 1787 жылы Венада испаниялык композитор Винсент Мартиндин «Уна коса папа» деген операсында бийлингенден кийин Европанын аристократтары арасына тез жайылат. Ырас вальс падышалардан колдоо тапканча динаятчылар тарабынан бузуку ыймансыз бий деп бааланып катуу каршылыкка да кабылган. Бүгүн вальс вальсты сүйүүчүлөр үчүн жүрөктөрдүн бир ыргакта жаңырган күйүүсү, түн уйкуну бузуп жүрөк толкуткан махабат сезими эми пайда болуп жаткан кездеги сүйүктүү адамыңыз менен биринчи бийлеген учуруңузду көз алдыңызга тарткан керемет маанай. Вальс өткөн жаштыгыңызга болгон сагыныч, кусалык, суктануу, бу жашоого каниет деп рахаттануу. Мындай сезим мени Энтони Хопкинстен вальс «Уланууда» деген музыкасын угуп жатканда коштой берет. Да болсо өз маанайына жараша каалагандай вальсты тандап укса болот. А мен көбүнесе Дмитрий Шостаковичтин экинчи вальсын угам. Ал музыканы угуп жатканда 15 жашымда көргөн вальс бийлеген студенттер көз алдыма тартылат. Бул 1971 жылдын 30 декабрынан кечи болчу. Кыргыз мамлекеттик университетинин башкы корпусу жасана кийинген кыздар менен жигиттер жуп-жуп болуп алып вальс бийлеп жатышты. Алар бирде жай тегеренсе, бирде күүлөнүп, учуп кетчүүдөй болуп айланышат. Ошондо мен да аларга кошулуп вальс бийлегим келген. Бирок вальс бийлегенди билчү эмесмин анда. Сиздер вальс «Уланууда» деп аталган берүүнү уктуңуздар. Бул берүүдө Дмитрий Шостаковичтин экинчи вальсы, Фредерик Шопендин жазгы вальсы, Арам Хачатряндын «Маскарад» спектаклине жазылган вальсы, Энтони Хопкинстин вальс «Уланууда» деген вальсы жана грек ырчысы Демис Россостун «Кел мени менен вальс бийле» деген ыры колдонулду. Келиңиз, келиңиз мени менен вальс бийлеңиз. Жашоодо жакшылыктар көп достум. Өмүрдү токтотконго жол берди. Come waltz with me.
Амирбек Азамулу даярдаган берүүнү уктуңуз. Биз ушуну менен азаттыктын кечки чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Биздин ободо жаңырган баардык макала баяндар сайтыбызда бар. Дареги азаттык .org. Бүгүнкү кечиңиз ийгиликтүү улансын. Саламатта болуңуз.